საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. Самед декемберс Украинаში მიმდინარე საომარ ოპერაციაში ბახმუტთან დაიღუპნენ ქართველი მებრძოლები სერგო ფონშტალი, ლისიხი და მიხეილ თევდორაძე. ეთნიკურად გერმანელი სერგო ლისიხი იგივე ქართველი გორში დაიბადა და გაიზარდა.
დამპირდა რომ კიდევ გამომივიდა და მინდა მეუღლე გაგასულა ჩემი და ორი გოგო მყავს. ძალიან მძიმე ხა სერგოზე რომ ვილაპარაკო სერგო ქართველზე წარსულში ჩემთვის არის მომძიმესი.
ახალი წლის მოახლოვების მიუხედავად ქუთაისის ცენტრალურ ბაზარში სიხალვათეა.
ყველი 18 ლარიღის ნიგოზი 30 ღირს, ბილიხორცი 22 ღირს. ყველაფერი გაძვირებულია. კატასტროფამდე მიდის ხალხის გაჭირება. ქათამიღის 60 ლარიდან 200 ლარი იქნება ინდა.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვივამეთში ყოფნის ამსახველი კადრების გავრცელების საკითხი შესწავლა დაიწყო. ამის შესახებ უწყება განცხადებას ავრცელებს. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროების გზით მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების დამუშავების ფაქტზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა საკითხი შესწავლა დაიწყო. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური აღნიშნულ საკითხს კანონით დადგენილ ვადაში შეისწავლის და შედეგების შესახებ საზოგადოებას აცნობებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა 14 დეკემბერს გამოაქვეყნა კადრები, რომლებზეც ჩანს კლინიკა ვივამეთში განთავსებული პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. პატიმყობაში მყოფი ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი პენიტენციური სისტემის საკვებს აღარ მიიღებს. კლინიკა ვივამედიდან გამოსვლის შემდეგ ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილი იუსტიციის მინისტრისა და პენიტენციური სამსახურის წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას დათანხმდა. ციტატა შალვა ხაჭაპურიძემ განაცხადა, რომ ციტატა გამოაცხადა, რომ დღეიდან პენიტენციური სისტემის ხელში გავლილ საკვებს აღარ მიიღებს, მხოლოდ იმ საკვებს მიიღებს, რომელსაც შეუტანენ ოჯახის წევრები ან ადვოკატი. მიზეზი არის ის, რომ გუშინ ევროპარლამენტმა თავის რეზოლუციაში ჩაწერა სააკაშვილი არის მოწამლული. მოწამლული არის სისტემაში, პენიტენციურ დაწესებულებაში, ამიტომ მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იგი იძულებულია მიმართოს ამ ზომებს, განაცხადა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი მედიასთან კომენტარში გამოეხმაურა საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სამსახველი კადრების გამოქვეყნებას სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ. კელი დეგნანის განცხადებით, მიმდინარე სასამართლო პროცესი უნდა წარიმართოს ადამიანის ძირითადი უფლებების შესაბამისად და პირადი ცხოვრებისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვით. ციტატა: მთავრობის ვალდებულება უზრუნველყოს, რომ მისი უფლებები იყოს დაცული, რომ იღებდეს საჭირო სამედიცინო მზრუნველობას, ფსიქოლოგიურ მზრუნველობას და სამართლიან სასამართლოს საფუძვლიანად. ეს არის მთავრობის პასუხისმგებლობა. მიმდინარეობს სასამართლო მოსმენა, სამართლებრივი პროცესი უნდა წარიმართოს ადამიანის ძირითადი უფლებების შესაბამისად და პირადი ცხოვრების დაცვით, ისევე როგორც სამართლიანი სასამართლოს უფლებით, განაცხადა კელი დეგნანმა მედიასთან კომენტარში. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი კი ამბობს, რომ ევროკავშირი შეშფოთებას გამოხატავს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე გავრცელებული ცნობების გამო. ის ასევე გამოთქვამს იმეც, რომ ყოფილ პრეზიდენტს სასამართლოზე დასწრების შესაძლებლობა მიეცემა. იგი ასევე ამბობს, რომ რთულია იმის გაგება, რატომ არ იყო სასამართლოზე სააკაშვილის გამოჩენის შესაძლებლობა. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის სამი დეპუტატი მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნით შიმშილობას იწყებს. პარტიის წევრმა დავით კირკიტაძემ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა მძიმეა. ციტატა: დღეს მე და ჩემმა მეგობრებმა მიუხედავად ფრაქცია შეარსებული აზრთა სხვადასხვაობისა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანამდე იმ ქვეყანაში, სადაც მისი ჯანმრთელობა იქნება უზრუნველყოფილი, ვაცხადებთ შიმშილობას. მასთან ერთად შიმშილობა დაიწყეს ანი წითლიძემ და აბდულ ისმაილოვმა. აქციის არა პანორამას 7 მონაწილემ საქართველოს სტრასბურგში დავა მოუგო. საქმე ეხება 2015 წლის 19 ივლისის აქციას, როცა პოლიციამ რამდენიმე პირი დააკავა. გადაწყვეტილება დღეს 15 დეკემბერს გახდა ცნობილი. ევროსასამართლო აცხადებს, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-11 მუხლის დარღვევას მე-10 მუხლის გათვალისწინებით. შედეგად კონვენციის 44 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს დაევალა თითოეულ მომჩივანს გადაწყვეტილების ამოქმედებიდან 3 თვის განმავლობაში გადაუხადოს 40 ევრო მატერიალური ზიანისთვის, რაც არის ადგილობრივი სასამართლოს მიერ დაკისრებული ასლარიანი ჯარიმა და ასევე 1000 ევრო მორალური ზიანი. პარლამენტმა 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი 84-1 წინააღმდეგ მიიღეს. დეპუტატებმა 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი 14 დეკემბრის პლენარულ სხდომაზე განიხილეს. ბიუჯეტის ვარიანტი პარლამენტში ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა წარადგინა. მომავალი წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე, ნომინალური მშპ 79 მილიარდ 685 მილიონ ლარს შეადგენს, ბიუჯეტის დეფიციტი კი 2.8%-ია. დევნილების გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ვალდებულება სახელმწიფოს მხოლოდ 2023 წლის 1 იანვრამდე დაბადებული პირების მიმართ ექნება. ამას ითვალისწინებს კანონპროექტი, რომელიც ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილეს. 2023 წლის 1 იანვრამდე არასრულწლოვანებს გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით ოჯახის წევრებთან ერთად დააკმაყოფილებენ და მათ მომავალში ინდივიდუალურად საცხოვრებლის მოთხოვნის უფლება აღარ ექნებათ. კანონპროექტი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ აინიცირებული საპარლამენტო კომიტეტმა მის პლენარულ სხდომაზე გადანას მხარი დაუჭირა. საკითხი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახარიამ წარადგინა. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადოვმა განაცხადა, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობამ დღეს სტრატეგიული პარტნიორობის დონეს მიაღწია. აზერბაიჯანის პრემიერი მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივ მთავრობათ შორის კომისიის ხდომასაც დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტის მოცულობა 525 მილიონი ლარით განისაზღვრა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია ოპოზიციას, რომელმაც სხდომის დაწყებამდე გამოაცხადა ბოიკოტი. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განაცხადეთ, რომ მანამდე არ დაესწრებიან აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს, სანამ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს სამკურნალოდ უცხოეთში არ გადაიყვანენ. ეკალ ორთქიფაინძეს მოუსმინეთ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში რეგიონის მომავალი წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის განხილვას ოპოზიცია არ ესწრებოდა. ადგილობრივ პარლამენტში სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ისევ ბოიკოტის რეჟიმზე გადადიან. დეპუტატმა გიორგი კირთაძემ განმარტა, რომ ოპოზიციას ხდომებს მომავალშიც აღარ დაესწრება, ვიდრე
მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენამდე არ ვაპირებს ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას და უმაღლეს საბჭოს მუშაობაში ჩართვას. გულისხმობ მიხეილ სააკაშვილის შესაბამის კლინიკაში გადაყვანამდე მის სამკურნალოდ სხვა ქვეყანაში. გუშინებმა კადრებმა ნათლად გვაჩვენა რა არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია მიხეილ სააკაშვილი და გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას როგორ გვაყურებინებით. არ ვაპირებთ დავესწროთ უმაღლეს საბჭოს ხომებს და რა ვიცი, კონცეფს არ შეუქმნათ რაღაცა დემოკრატიის იმიტაცია მაშინ, როცა მართლა ავტოკრატიული რეჟიმი ყავს ქვეყანაში და მიხეილ სააკაშვილს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ცარიელის კამების ფონზე აჭარის უმაღლეს საბჭოში 2023 წლის ბიუჯეტის მოსმენა დებატების გარეშე წარიმართა. თავდაპირველად რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი წარადგინა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ. ერთ საათიანი გამოსვლის შემდეგ ქართული ოცნების წევრმა დეპუტატებმა მინისტრს რამდენიმე კითხვა დაუსვეს, შემდეგ კი კენჭი მალევე უყარეს. ხმათა უმრავლესობით 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა, რომელიც 525 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტის მიხედვით დაფინანსება გაეზარდა აჭარის ყველა სამინისტროსა და დეპარტამენტს. მაგალითად, 600 000 ლარით გაიზარდა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტი, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ატარებს აჭარის პარლამენტის არჩევნებს. როგორც ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, მატება უკავშირდება იმას, რომ ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნები ელექტრონულ სისტემაზე უნდა გადავიდეს. 219 მილიონი ლარია განსაზღვრული აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა საწარმოს დაფინანსებისთვის. 5 მილიონი ლარია განსაზღვრული შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროს ხელოვნური კვება გამაგრებისთვის. ასევე იზრდება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსებაც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ტიტე აროშიძე ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი გასულ წლებთან შედარებით მრავალფეროვანია.
როდესაც შემოვიდა პირველადი ბიუჯეტი, გარკვეული რეკომენდაციები გავეცით ფინანსთა სამინისტროს, თუ რაზე უნდა გაემახვილებინა და ყურადღება. ეს იყო ჯანდაცვის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, განათლება კულტურა სპორტის მიმართულებით, რაც იქნა გათვალისწინებული. ან სხვადასხვა პროგრამების დამატება სამ შემთხვევაში, იმ ბიუჯეტის ფარგლებში რა მოცემულობაც ჰქონდა. შეიძლება ითქვას, რომ წელს ბიუჯეტი არის გაცილებით მრავალფეროვანი, ვიდრე იყო 2022 წელს. მოიხსენებათ, რომ მანამდე კოვიდის მომყოლი თემები არსებობდა და შესაბამისად ამას გასწორება ჭირდებოდა, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ითქვას 2023 წელს უკვე თავისუფალი რეჟიმი გვაქვს ამ ხრივ და პროგრამების გაუმჯობესების ხრივ, გამრავალფეროვნების ხრივ ფაქტურად ყველაფერი გაკეთდა და ყველა ის ნიუანსი არის გათვალისწინებული, რის შესაძლებლობასაც ბიუჯეტის აღნიშნული ვარიანტი იძლეოდა.
მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვაზე უჩვეულო ის იყო, რომ მასთან არ ახლდა ხმამაღალი დებატები და ოპოზიციონერი დეპუტატების ოპონირება, რის გამოც რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიღებას პარლამენტში გასულ წლებში დიდი დრო სჭირდებოდა. წელს საკითხი მალევე განიხილეს და კენჭიც მალევე უყარეს, თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს ტიტე აროშიძეს სხდომათა დარბაზში ოპოზიციის არყოფნა დისკომფორტს არ უქმნიდა.
კარგია, როდესაც ყავს კონსტრუქციული ოპოზიცია და შესაბამისად ისინი თავიანთ აზრებს გამოთქვამენ, თავიანთ რეკომენდაციებს გასცემენ და ესე შემდგომ. მაგრამ ჩვენ დიდი ხანია მივეჩვიეთ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეს არ არის პოლიტიკური ოპოზიცია, ეს გახლავთ დესტრუქციული ძალა, ეს გახლავთ ქვეყნის ჩამორჩენისთვის ამიზნული ძალა და თავიანთი რაღაც მიზნების განსახორციელებლად, რომ რევანში მოახდინონ იმ ხალხზე, ვინც გადაირჩია ერთ დროს. ესე რომ ჩვენ არანაირი დისკომფორტი არ ქონია, ჩვენ გავაგრძელებთ შეულრეზიში მუშაობა.
თუმცა ქართული ოცნების წევრ სხვა დეპუტატს დავით ბაციკაძეს მიაჩნია, რომ ბიუჯეტის განხილვაზე ოპოზიციის დასწრება დემოკრატიული პროცესისთვის კარგი იქნებოდა.
აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ და უნდა ეთქვა თავიანთ შენიშვნები და დაანახოთები ჯაბასი კამათი ბიუჯეტთან დაკავშირებით საზოგადოებას უნდა დაენახა, ვინ არის მართალი, ვინ არის მტყვანი, ვინ უფრო ზრუნავს იმასთან და აქ გამოჩნდა, ვინ ზრუნავს საზოგადოებას და ვინ არ ზრუნავს საზოგადოებას, საერთოდ არაინტერესებს. შეიძლება რაღაცა ეთქვა, მინის უფლება აქვს ხდომაზეს კომპეტენციის ფარგლებში რაღაც ცვლილებები შეტანის. შეიძლება რამე ისეთი ეთქვათ, რომ ჩვენ დავთანხმებული ყავით და ერთად გაგვეზერებენ, მაგრამ არ გიდათ მეუბნებთ, არაინტერესებს მუშა პროცესი და არაინტერესებს საერთოდ რა მოხდება. არაფერი არ აქვს ერთად, მათი მიზანი არის, რომ რამნაირად გამოიყვანონ მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან.
თავის მხრივ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ 2023 წლის საბიუჯეტო პროექტის საკომიტეტო განხილვებს ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად ესწრებოდა და შენიშვნები პირადად უთხრა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს.
და მქონდა შენიშნები ბუნებრივია ბატონ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთანაც, თუმცა ეკითხებოდით რაღაცა კონკრეტული პროექტები, რატო ვერ გახორციელდა ამ ბიუჯეტით და მომავალწლის ბიუჯეტში მათ შორის მაგალითად რატო არ არის თანხები გათვალისწინებული, ყოველთვის ჰქონდა პასუხები, რომ ჯერ რაღაცა ტენდენს გამოაცხადებთ, მერე დაუგეგმავთ და შემდეგ მოხდება მისი გათვალისწინება. მა ორი სიტყვით შევაფასო მომავალწლის ბიუჯეტი, ისევე როგორც წინა წლების ბიუჯეტი, ეს არ არის ხალხზე ორიენტირებული ბიუჯეტი და ამის ნათელი მაგალითია ის, რომ ასეულობით მილიონს ხარჯავენ ბაჭარის ავროპის ბიუჯეტიდან ქართული ოსების წარმომადგენლები და სიხეტაკე იზრდება. Да, это статистики смонациები და ნებისმიერ შეუძლია გადაამოწმოს, მათ შორის ჩვენს ქალაქშიც უამრავი შეჩერებული პროექტი გვაქვს, გადაყრილი მილიონები და ასე შემდეგ. ერთადერთი რაც ამ ბიუჯეტს ახლავს, ისე როგორც სხვა ყველა ბიუჯეტს, ეს არის რაღაცა ხელფასების ზრდა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მერე ქართული ოსების ხმების მობილიზება უნდა გააკეთონ შესაბამის არჩევნებში.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მომავალი წლის ბიუჯეტი 525 მილიონი ლარით განისაზღვრა. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ბიუჯეტი დღეს ოპოზიციის გარეშე დაამტკიცა. ხვალკი ბათუმის საკრებულო უყრის კენჭს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ-უკრაინის ომში, უკრაინის მხარეს, უკრაინაში მცხოვრები თუ საქართველოდან წასული 1500-მდე ქართველი მეომარი იბრძვის. ომის დაწყებიდან ამ დრომდე უკრაინაში უკვე 36 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. პირველი ინფორმაცია ქართველი მებრძოლების დაღუპვის შესახებ 18 მარტს გავრცელდა, ბოლო კი 13 დეკემბერს. 13 დეკემბერს ბახმუთთან მიმდინარე საომარ ოპერაციაში დაიღუპნენ მიხეილ თევდორაძე და სერგო ლისიხი, ფონშტალი, იგივე სერგო ქართველი. სერგო გორში დაიბადა და გაიზარდა. მასზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მისი მეგობრები საუბრობენ.
34 წლის მებრძოლი სერგო ფონშტალი, იგივე სერგო ქართველი, 13 დეკემბერს ბახმუთთან მიმდინარე საომარი ოპერაციისას დაიღუპა. მისი ცხედრის ფრონტის ხაზიდან გადმოსვენება სამდრომდე ცდილობენ თანამებრძოლები. სერგოს წინაპრები დიდი ხნის წინ გერმანიიდან საქართველოში გადმოსახლდნენ. სერგო გორში დაიბადა და გაიზარდა. დაამთავრა ქალაქის მე-6 სკოლა და საქართველოს სიყვარულის გამო გვარად ქართველი აირჩია. სერგო ქართველი წლების განმავლობაში ირცხებოდა საქართველოს თავდაცვის ძალებში. ორჯერ იმყოფებოდა ავღანეთში, სადაც მონაწილეობდა ნატოს საერთაშორისო მისიაში. მონაწილეობდა ნატოს სამშვიდობო მისიაში კოსოვოში და იბრძოდა 2008 წლის აგვისტოს ომში. უკრაინაში 2022 წლის ზაფხულში სლოვენიიდან წავიდა. როგორც მისი ახლო მეგობარი ზაზა ადუაშვილი ამბობს, სერგომ სლოვენიაში წასვლა რამდენიმე თვის წინ გადაწყვიტა. იქ მუშაობაც დაიწყო, თუმცა მალევე მისწერა მეგობარს, რომ ომში წასვლას გეკნოვდა. ომის დღეებში ზაზას და სერგოს ერთმანეთთან ყოველდღიური მიმოწერა ჰქონდათ. დაღუპვამდე 22 საათით ადრე მოიწერა, რომ საბრძოლო დავალებაზე გადიოდა.
მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ძალიან. ხნედაც იყო, საერთოდ მეომრის პრინციპია ასეთი, რომ როცა ომობ, არასოდეს არ ფიქრობ იმაზე, რომ რაღაც მოხდება. ეხლა ბახმუთში რომ ძალიან ძაფრი და ძალიან ისეთი მძიმე ომები იყო და დღემდე მიმდინარეობს, ფაქტურად რომ ვურეკავდი, მე მეუბნეოდა რომ აი კარგადო არ, ეხლა გავდივართ. აი წირ ინფორმაციას იძლეოდა, იმიტომ რომ ეტყობა ისიც შეზღუდული იყო ინფორმაციის თვალსაზრისით.
სერგო ქართველთან ბოლო შეხვედრას მისი მასწავლებელი მედია თეგეტაშვილი იხსენებს. მასწავლებელს მოსწავლეზე წარსულ დროში საუბარი ძალიან უჭირს. სწუხს იმაზე, რომ სერგოსთან დამშვიდობებისას დადებული პირობა კიდევ ერთხელ შეხვედრის შესახებ ვეღარ შესრულდება.
მერე დამპირდა რომ კიდევ დამომივიდა და გამინდა მეუღლე გაგაცნოთ ჩემი და ორი გოგო მყავს. ძალიან მძიმე ხლა სერგოზე რომ ვილაპარაკო სერგო ქართველზე, წარსულში ჩემთვის არის უმძიმესი. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი ეს წყნარი მშვიდი თუ ესეთი მებრძოლისულის ბიჭი ჩამოყალიბდებოდა.
ასაკში თითქმის 40-წლიანი განსხვავების მიუხედავად სერგო ქართველი გურამ მაჭავარიანთანაც მეგობრობდა და მასთან სტუმრად ხშირად მიდიოდა. მათი საუბრები ძირითადად ისტორიასა და პატრიოტულ თემებს შეეხებოდა.
დიდი ტრაგედია არა მარტო მისი ოჯახისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსათვის, რამეთ თუ გამორჩეულად დიდი პატრიოტი იყო. მას მიღებული აქვს მონაწილეობა კოსოვოში, აფრიკაში, ავღანეთში რამდენჯერმე ამყოფი, 2008 წლის ომში რასაკვირველი ეპიზოდა ოკუპანტებს, ბევრჯერ უთქვია ასეთი რამე. ჩემი ვალია სამშობლოსათვის ვიბრძოლო და ამ ბრძოლაში ან უნდა გავიმარჯოთ, ან ღირსეულად დავეცეო.
სერგო ქართველს გორში დედა და ორი მცირეწლოვანი გოგო დარჩა. სერგოსთან ერთად 13 დეკემბერს ბახმუტთან ბრძოლისას დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, მიხეილ თევდორაძე. მისი თანამებრძოლების ინფორმაციით ის სავარაუდოდ ჩასაფრებაში სნაიპერის ტყვია მიმსხვერპლა. მიხეილ თევდორაძის ცხედარი ფრონტის ხაზიდან პროზექტურაშია გადასვენებული. რუსეთმა სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინაში 24 თებერვალს დაიწყო. უკრაინის მხარეს უკრაინაში მცხოვრები თუ საქართველოდან წასული 1500-მდე ქართველი მეომარი იბრძვის. პირველი ინფორმაცია ქართველი მებრძოლების დაღუპვის შესახებ 18 მარტს გავრცელდა. ომის დაწყებიდან ამ დრომდე უკრაინაში უკვე 36 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
13 დეკემბერს უკრაინაში მიმდინარე საომარ ოპერაციაში ბახმუტთან დაიღუპნენ ქართველი მებრძოლები სერგო ფონშტალი ლისიხი და მიხეილ თევდორაძე. ეთნიკურად გერმანელი სერგო ლისიხი, იგივე სერგო ქართველი, გორში დაიბადა და გაიზარდა. მასზე სიუჟეტი ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინა საახალწლოდ ქუთაისში 4000 ოჯახი მიიღებს საჩუქრად ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით შეძენილ ნობათს, რომლის ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისთვის 47 ლარია და შაქარს, ფქვილს, ზეთს, მაიონეზს, შედედებულ რძეს, შოკოლადს და ღვინოს მოიცავს. ახალი წლის მოახლოების მიუხედავად კი ქუთაისის ცენტრალურ ბაზარში სიხალვათეა. თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ახალი წლის მოახლოების მიუხედავად ქუთაისის ცენტრალურ ბაზარში სიხალვათია. თუ გასულ წლებში ერთ დახლთან სულ მცირე ერთი მომხმარებელი მაინც ყიდულობდა პროდუქტს, დღეს ბოსტნეულის, ხილის, მწნილის, მჭადის ფქვილის, ტკბილეულის, ხორცის და ყველის სექციები თითქმის ცარიელი იყო. გამყიდველების დაკვირვებით მდგომარეობა უცვლელია უკმე დღეებშიც და პროდუქტის რეალიზაციის ზრდაზე ზეკავლენას ვერ ახდენს მოახლოებული სადღესასწაულო დღეები. მათი თქმით წლების განმავლობაში ახალწლამდე 2-3 კვირით ადრე იწყებოდა სამზადისი და სადღესასწაულო სუფრისთვის საჭირო პროდუქტებს მეტი რაოდენობით იძენდნენ მომხმარებლები. ამბობენ იმასაც, რომ ჯერჯერობით განსაკუთრებული სამზადისი არ იგრძნობა და ბოლო წლებში სულ უფრო იკლებს მყიდველის რაოდენობა.
ხალხი მიედინება საზღვარგარეთა, ვინც დარჩა უფლებები მართა. ვინა უნდა შემოვიდეს, რა უნდა იყიდო. აი ყველაფერი ბევრია, ყიდველი არ არის.
როგორია ფასები?
რა ფასები არ მომატებული, არ ვიცი რა, 17 ლარი იყო და 17 ლარია იგივე ყველი არ მომატებულა, ჯერ არც სულ გუნზე არ მომატებულა, არც ყველზე. არანაფერზე არ მომატებულა ფასი, მაგრამ ამ ყიდველი არა, თავს იკავებენ, არ ვიცი ახლა რაზე იკავებენ. შეიძლება ბოლო დღეს უსთის ხალხი თანაზობს ამეც იყენებენ, არ ვიცი ვერ გეტყვი.
ორი კაცი შემოვა ბაზარში და 200 მიზნებს გამყიდველი უკან, რომ ვინმესთან მივიდეს. დახლებზე აწყია რამდენინა? არავინ არა.
ჩვენთან ახლა ძალიან მაქსიმალურად არ გაზრდილა ფასები, მაგრამ არ არის, არ აქვს საშუალება და ყიდულობა. ყველას უნდა, მაგრამ ვერ არის.
ნიგოზი ახლა ყველა ფასიანი მაგ იწება 15-დან ადის 30-მდე. ხარისხების მიხედვით არის. მაშლის 100-ია. სხვადასხვა ფასიანებია ყველა ხარისხების მიხედვით არის. ძალიან გადასარევი ჯური არ აქვს, მაგრამ აი ძაიდება. ჩუშენა 2.5 ორი. ჩის გაყიდო ყველაფერს. ხალხი არ აკვა ფაქტიურად. მე აწი ველოდები, მაგრამ რა ვიცი რა იქნება.
სანელებელი კი ჭირდება და იმერეთში ძალიან ხმარობენ სანელებელს, მაგრამ ინდაური თუ არ იყიდა, ინდაური საცივი სანელებელი ვისუნ. და ახლა ბევრი ისე აკეთე, როგონ იყიდოს და სანელებელს თუ არ უზას, მოხარშავს და ისე შეჭამს. ჯერ არაფერი არ ეთყობა. შეიძლება ახლა ბოლო კვირას, ბოლო ერთი კვირა რაღაცა ვიგრძნოთ.
ყველადღე საახალწლო პროდუქტი გაქვთ, მაინც ეს ჩირი, ჩურჩხელა, ნიგოზი, მაინც უკვე სხვა დროს
იყო უფრო რეალიზაცია, ვიყო უფრო რეალიზაცია. ახლა იმედი არა მაქვს, რომ იქეთამდე. სულ მოლოდინში ვართ. და რაღაცა უკეთესობა იქნება, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან კარგი კონტაქტ დადის ხალხი. ყიდვა უჭირთ და ჩვენც ესე წვალობთ ყოველდღიურ პოლის ბოლზე.
ბოლო 2-3 დღე იქნება რაღაცა. 23 წელიწადია ბაზარში ვარ და ყოველთვის ყოფილა რაღაცა, მაგრამ თან-თან იკლებს. ახლა 11 ლარი მაქვს ნავარჩი. ეს ამას ნიშნავს, რომ არ არის მუშაო. ამდე საქონელს 3000 ლარი
ქუჩხელებზე ძანელები ახლა აგზავნია საზღვარგარეთ და უფრო გვაქვს და ის ჩირებზე ტურისტული
სეზონზე უფრო უშა.
ინო უგრეხელიძე, რომელიც ბაზარში თავისვე დამზადებულ ჩურჩხელასთან ერთად იმპორტირებულ ჩირებსაც ყიდის, ფიქრობს, რომ წინა საახალწლო დღეებში პროდუქტზე ფასები მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება, რაც გასულ წლებში იყო დამახასიათებელი აგრარული ბაზრისთვის.
გაძვრებით არაფერი არ გაძვირდება. რა აძვერს ეხლა, ის იქნება საახალწლო. ეხლა შეიძლება ყველი გაძვირდეს. იმიტომ გლეხმა გააძვიროს, დანარჩენ არც ხორც გაძვირდება და ნილოზი ყველას მომარაგებულიო, ეხლა ჩვენ აღირს 25-30 ისე ეღირება ახალწლესაც.
ქუთაისის ცენტრალურ აგრარულ ბაზაში დასაქმებულები იმასაც ამბობენ, რომ მყიდველის შემცირება დასახლებებში ქსელური მაღაზიების გახსნამაც განაპირობა, რადგან იქ სხვა სურსათთან ერთად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებსაც ყიდულობს მომხმარებელი და მყიდველი მხოლოდ ეკონომიკური პრობლემების გამო არ მოაკლდა ბაზარს. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ერთი ნაწილი შემოსავლის სიმცირეზე ჩივის და ამბობს, რომ საახალწლო დღესასწაული სოფლისთვის სასურველი პროდუქტის შეძენას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს და არ იცის შეძლებს თუ არა.
ყველი 18 ლარიღის ნიგოზი 30 ღირს, ბილიხორცი 22 ღირს. ყველაფერი გაძვირებულია. კატასტროფამდე მიდის ხალხის გაჭერა. ქათამიღის 60 ლარიდან 200 ლარი იქნება ინდა შარშან 150 მივეცინათ.
სამდადი იგერა ყოველ დღიური, აი თავი რო გავიტანოთ იმის საშუალება არა, იმის ფული არა ყველა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ძალიან ცუდ. შარშანო იყო იმაზე უარესი წელს არის.
ჯერ არაფერი არ შემიძენია.
თუ მექნება საშუალება კი და თუ არა ვერ ნახოთ რა იქნება.
ჯერ არაფერი არ მიყ ესაერთო გოგია უიშვილი ითენებდა ახალ წელს და რაღაცას ჩვენს გავითენებ ჩვენნაირი ხალხი გოჩტაინ დაურს თუ არ შეგძლებთ ერთ ქათანს ვიყიდით.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, ტრადიციას არ დაარღვევს და საახალწლოდ განსაკუთრებულ და საყვარელ კერძებს მოამზადებს, რისთვისაც პროდუქტების ნაწილი უკვე შეიძინა.
საცივი გარგია მაგას ვაკეთე, უჭმაჭი და უპატი და ჩაშუშული ტრადიციულია ყველა აკეთებს და გოზინაღის გაკეთება მიყვარს, ამგეს ვაკეთებ აუცილებ. და ჩემი დამცხვარი იდეალი, დამცხვარი. ეს ახლა მე რა ჩამოთვალე ნიგოზი, ქათამი იდეალს 50 ლარი უნდა 200 ლარი თუ მეყო ამგენზე კი. ახლა ხელი გამეფუჭდება. ქათამი შეიძლება ვიყიდო ქათამი ამ კვირაში კი და ყველი თავისთავად არ მინდა საყინულე შენახული და რაღაცა იქნება 2 ლარდებს მიცემ მე კილოში და ყველაფერს ვაკეთებ ცოტ-ცოტას მე მაგალითად ბევრს არა რომ ისეთი გავაკეთო გადავყარო ასაღად აგადასაღო
როგორც ყველა ოჯახში ქათამი ხორცი ხაჭაპური აუცილებელია ხილი ყველი იქნება რა მე იქნება ზემ ნელ-ნელა მიყვა ოჯახს
რაც ეკუთვნის ქართულადაც ეს ყველაფერს შეიძლება ცოტ-ცოტ ხუთას ლარამდე დავხარჯებ საახალწლო ბაზარს. მამა პაპურებს ული დაუსყიდულობ და ინდაურს ვერი. ინდაურის საცივს გავაკეთებ, არ ვარ გახარწელის. მე ვარ მარხვაზე, მაგრამ შვილებს და ოჯახს ჭირდება.
წინა საახალწლოდ ქუთაისში 4000 ოჯახი მიიღებს საჩუქრად ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით შეძენილ ნობათს, რომლის ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისთვის 47 ლარია და შაქარს, ფქვილს, ზეთს, მაიონეზს, შედედებულ რძეს, შოკოლადს და ღვინოს მოიცავს.
ახალი წლის მოახლოების მიუხედავად ქუთაისის ცენტრალურ ბაზარში ჯერჯერობით სიხალვათია. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე გეტყვით, რომ პარლამენტში ხვალ 16 დეკემბერს იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე მივა. ბრეგაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მინისტრის საათის ფორმატში გამოვა. მინისტრი თავდაპირველად გაწეული საქმიანობის ანგარიშს წარადგენს, ისაუბრებს გეგმებზე, რის შემდეგაც დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს, მათ შორის სავარაუდოდ ალბათ მას მოუწევს პასუხის გაცემა კითხვაზე, რა მიზანს ემსახურებოდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ვივამეთში გადაღებული კადრების გასაჯაროება პენიტენციური სამსახურის მიერ. დღეს კი საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა პრესკონფერენცია ჩაატარეს, კერძოდ სამი დეპუტატი მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანის მოთხოვნით შიმშილობას იწყებს. პარტიის წევრმა დავით კირკიტაძემ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა მძიმეა. ასევე კირკიტაძე ამბობს, რომ დარწმუნებულია, რომ ეს პოლიტიკური აქტი იქნება მზარდი და იქნება როგორც პარლამენტში იგნით, ასევე პარლამენტს გარეთაც. დავით კირკიტაძესთან ერთად შიმშილობა დაიწყო კიდევ ნაციონალური მოძრაობის ორმა წევრმა, ესენი არიან ანი წითლიძე და აბდულ ისმაილოვი. ამი დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.